Ում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։ Եվրոպայի ռազմավարությունը հակասեմիտիզմի դեմ պայքարում։ Հակահրեականությունը և իսլամաֆոբիան նույն մետաղադրամի երկու կողմերն են, և այն փաստը, որ եվրոպացի առաջնորդները հակահրեականության դեմ ակնհայտ պայքարում Իսրայելի կողմից ավելի քան 30,000 պաղեստինցիների սպանությունն արդարացված են համարում, ոչ այլ ինչ է, քան շեղում, ռասիզմի դեմ պայքարում։ Բարեկամներ, այս ծրագրում ձեզ կներկայացնենք Եվրոպայի կեղտոտ ռազմավարությունը, իսլամաֆոբիան հակահրեականության դեմ պայքարի միջոց կիրառելու գործում։ Հակահրեականությունը և իսլամաֆոբիան սպիտակամորդ եվրոպացիների ռասայական երևակայության մեջ միշտ եղել են երկվորյակ եղբայրների նման։ Պատմականորեն Եվրոպայում սպիտակամորդ և քրիստոնյա ժողովուրդների մարտցամաք ունենալը պահանջում էր մուսուլմաններին և հրեաներին հեռացնել Եվրոպայից։ Իսրայելի կազմավորմամբ այդ հարցը շատ տարօրինակ կոպիտ բնույթ ստացավ։ Իսրայելի կազմավորումը հրեական նախագիծ լինելուց առավել սիոնիստական նախագիծ էր, հիմնված սպիտակամորդ եվրոպացիների ազգայնականության վրա։ Իսրայելի կազմավորմամբ հրեաները սպիտակամորդ համարվեցին, և այսօր Իսրայելը եվրոպացի քաղաքական պաշտոնատարների կողմից համարվում է 1948 թվականից հետո ստեղծված հրեա քրիստոնեական ավանդույթի մի մասը։ Արդյոք սիոնիզմին դեմ լինելը հակահրեականություն է։ Թվականին գերմանական բազմաթիվ կուսակցությունների կողմից ընդունվել է բանաձև, որը դատապարտել է Իսրայելի բոյկոտման, օտարման և պատժամիջոցների ենթարկման հայտնի շարժումը որպես հակասեմական գործողություն։ Սակայն մինչ այդ կար ևս մեկ կարևոր քայլ, որը Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված միջազգային դաշինքի հաստատումն ու ընդունումն էր։ Այդ քայլն այնքան զավեշտալի էր, որ 100 միջազգային քաղաքացիական կազմակերպություններ Մաքին հղած նամակում պահանջեցին մերժել այդ սահմանումը, որը նրանց կարծիքով չարաշահվում է Իսրայելին օրինական քննադատությունից պաշտպանելու համար։ Համաձայն Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված միջազգային դաշինքի սահմանման, Իսրայելի հասցեին ցանկացած քննադատություն համարվում է հակասեմական առարկ, և արդյունքը ոչ այլ ինչ է, քան Ամերիկայում ու Եվրոպայում Իսրայելի և սիոնիզմի վերաբերյալ ցանկացած քննադատական ելույթի և խաղաղ բողոքի ցույցերի ճնշում։ Եվրամիությունից ու Եվրոպայի խորհրդից բացի միության անդամ մի քանի երկրներ ընդունել են այս սահմանումը ազգային մակարդակով, այդ թվում Ավստրիան, Բելգիան, Բուլղարիան, Խորվաթիան, Չեխիան, Դանիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Հունգարիան, Իտալիան, Լատվիան, Լիտվան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սլովակիան, Իսպանիան և Շվեդիան։ Թեև Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված միջազգային դաշինքի սահմանումը իրավաբանորեն պարտավորեցնող չէ, սակայն այն մոտ ապագայում խոսքի ազատությունը լրջորեն խոչընդոտելու փորձ է։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Եվրոպայի ռազմավարությունը հակասեմիտիզմի դեմ պայքարում հաղորդումը, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոյից։ Հոկտեմբերի 7-ի իրադարձություններից հետո հակասեմիտիզմի դեմ պայքարը։ Հոկտեմբերի 7-ի իրադարձություններից հետո, չնայած Եվրահանձնաժողովի նախազգուշացմանը, զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները վկայում են այս մարտամակում հակասեմական միջադեպերի, ինչպես նաև իսլամաֆոբիայի աճի մասին։ Այնուամենայնիվ, չնայած շատ եվրոպական կառավարություններ քննադատել են Համասին սիոնիստների վրա հարձակվելու համար, միևնույն ժամանակ նրանք հավանություն են տալիս Իսրայելի կողմից Գազայում պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների սպանությանը, մինչ եվրոպական կառավարություններն ի նշան համերաշխության իրենց ազգային հուշարձաններն ու կառավարական շենքերը զարդարում են Իսրայելի դրոշով, պաղեստինյան դրոշն է, որը ծածանվում է եվրոպական քաղաքների փողոցներում ժողովրդի միջոցով, բայց պաղեստինի կողմնակիցների բողոքի ու երթի ձայնը պետական այրերի ու նույն ժողովրդի քվեյով իշխանության եկածների ականջին հասնելու փոխարեն բախվում է արգելքի, ճնշումների եւ վիրավորանքների։ Եվրոպական քաղաքական իշխանությունները հիմնականում սգում են 1400 մարդու սպանությունը եւ շատերի գերավարումը Պաղեստինի հարձակումների ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ նրանք անտեսում են Գազայում եւ Հորդանան գետի արևմտյան ափում ավելի քան 30,000 մարդու սպանությունը։ Իսկ ավելի վատն այն է, որ պաղեստինցիների հանդեպ մարդկանց համակրանքը քրեականացվում է։ Պաղեստինցի գրողներ, ինչպիսին Ադանիա Շաբելինը, հրավիրված չեն Ֆրանկֆուրտի հայտնի գրքի ցուցահանդեսին։ Ֆուտբոլիստ Անվար Ալ-Ղազին որակազրկվել է սոցցանցերում իր պաղեստինամետ գրառումների համար։ Հակաիսլամական եվրոպացի քաղաքական գործիչները, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալդ Դարմանինը, ով նախկինում փորձել էր օրենքից դուրս ճանաչել պաղեստինամետ ցույցերը, ինչպես նաև պաղեստինամետ ոչ կառավարական կազմակերպությունները, նույնպես պայքարում էին պաղեստինամետ բողոքի ցույցերը կեղծ համարելու համար։ Նա արգելել է հասարակական կարգի խախտումը եւ նույնիսկ սպառնացել, արտաքսել օտար երկրացիներին, ովքեր մասնակցում են այս երթերին։ Սկզբում ֆրանսիական ոստիկանությունը դաժանորեն ճնշեց բողոքի ցույցերը, օգտագործելով արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենաներ, սակայն կրկին հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, եւ այս անգամ նույնիսկ հազարավոր մարդիկ միացան արգելված երթերին։ Նույնը եղավ Գերմանիայում։ Ցուցարարները դուրս են եկել փողոց ի պաշտպանություն Պաղեստինի։ Այս խաղաղ հավաքներին մասնակցելու եւ միայն Պաղեստինի դրոշը ծածանելու համար նրանք ենթարկվել են ոտնձգությունների։ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախկին նախարար Սուելա Բրեյվերմանը նույնպես հայտարարել է. Գետից մինչև ծով Պաղեստինա ազատ կլինի կարգախոսը որպես հնարավոր հանցագործություն։ Մյուս կողմից Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ սա Համասի կարգախոսն է։ Ուստի Բավարիայի նահանգի դատախազը հայտարարել է, որ այս կարգախոսի պատիժը հավասար է Հեյլ Հիտլեր, այսինքն կեցե Հիտլեր արտասանելու պատժին։ Եվ վերջապես, եվրոպական քաղաքական էլիտաները աղետալի ազդանշաններ են ուղարկում համաշխարային հանրությանը։ Պաղեստինցիների կյանքն ավելի քիչ արժե, քան իսրայելցու կյանքը։ Թվում է, որ հիմնական դասը, որը քաղել են եվրոպացի առաջնորդները Հոլոկոստից, այն է, որ Հոլոկոստն այլևս երբեք չի կրկնվի։ Հայտնի կարգախոսը վերաբերում է միայն հրեաներին և ոչ թե մոլորակի որևէ այլ ժողովրդին։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Եվրոպայի ռազմավարությունը հակասեմիտիզմի դեմ պայքարում հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Այցելեք ռադիոյի պաշտոնական կայքեջը parstoday.ir/edva։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակում ներկայացնելու ենք Դարիայե Նուր Ադամանդը։ Ադամանդը որպես միակ գոհար, որը բաղկացած է ածխածին կոչվող տարրից, աշխարի ամենակարևոր եւ արժեքավոր քարերից է, եւ ինչքան գիտենք, դա երկրագնդի ամենակարծր եւ չկոտրվող նյութն է։ Ադամանդները ավելի քան 1 միլիարդ տարի առաջ ձևավորվել են երկրի ընդերքում եւ մարդը այն տաշել է ավելի գեղեցկացնելու համար։ Ադամանդն ունի բազմազան գունային երանգներ՝ կարմիր, վարդագույն, երկնագույն, դեղին եւ անգույն։ Ամենաթանկարժեք եւ սիրված ադամաններից է վարդագույն ադամանդը։ Վարդագույն ադամանդները, որոնք ճանաչված են իրենց շականագույն երանգի պատճառով, շատ հազվադեպ են եւ շատ արժեքավոր։ Այս դրվակում մենք ներկայացնելու ենք աշխարհի ամենահազվադեպ վարդագույն ադամաններից մեկը։ Արդյոք դուք մինչ օրս լսել եք աշխարհի վարդագույն ամենամեծ ադամանդի մասին։ Ադամանդ, որն իր վարդագույն գույնի եւ գեղեցկության պատճառով շատերի ուշադրությանն է արժանացել։ Եթե հետաքրքրված եք գոհարեղենի փայլատող աշխարով, միացեք մեզ, որպեսզի այս դրվակում լսեք Դարիայե Նուր Ադամանդի պատմությունը։ Ես Արտույտ Զորաբյանը ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվակը։ Ընկերակցեք ինձ։ Քանի որ Իրանում Աֆշարիների դինաստիայի թագավոր Նադիրշա Աֆշարի անունը կապակցված է Դարիայե Նուր Ադամանդի հետ, նախ պատմելու ենք Նադիրշայի մասին եւ խոսելու ենք այն պատերազմի մասին, որի արդյունքում ձեռք բերվեց Դարիայե Նուրը։ Իրանցի թագավոր Նադիրշայի թագադրությունը կատարվել է 1736 թվականին։ Նա իր համակ կյանքը ապրել է պատերազմների մեջ եւ Իրանը դարձրել այն ժամանակվա ամենահզոր երկրներից մեկը։ Աֆղանիներին ճնշելը, Օսմանցիներին եւ Ռուսաստանին Իրանից վճարելը, Իրանի անկախության վերականգնելը, նաեւ Դելի եւ Թուրքստանի նվաճումը հանրահայտ դարձրին Նադիրշահին։ Շատերը նրան համարում են ասիական վերջին աշխարհակալն ու նվաճողը։ Վերադառնանք 18-րդ դարին, երբ Աֆղան հոթակիները գրավել էին Իրանի մի մասը եւ մեծ խնդիրներ ստեղծել։ Հոթակիները սկզբում Մահմուդ Աֆղանի եւ ապա Աշրաֆ Աֆղանի ղեկավարությամբ 8 տարի օկուպացրել էին Իրանը, սակայն Իրանի բանակայինները Նադերղոլի Միրզայի հրամանատարությամբ հետագայում կոչվեց Նադիրշահ, ի վերջո հոթակիներին ստիպեցին նահանջել։ Թագադրությունից 2 տարի անց, այսինքն 1738 թվականին, Նադիրշահը հոթակիներին հետապնդեց մինչև Ղանդար եւ նրանց պարտության մատնեց, ապա գրավեց այդ քաղաքը։ Այս իրադարձության պատճառով Նադիրի բանակը հասավ Հնդկաստանի Գուրքանի կայսրության սահմանները։ Ապա հոթակիների ղեկավար Աշրաֆ Աֆղանին փախավ Դելի եւ ապաստան գտավ Հնդկաստանի կայսր Մուհամմադ Շահ Գուրքանի արքունիկում։ Այս իրավիճակը տեսնելով Նադիրշահը մի պատվիրակ ուղարկեց Գուրքանի արքունիկը եւ Մուհամմադ Շահից պահանջեց չհամագործակցել Աշրաֆ Աֆղանի հետ եւ նրան հանձնել Իրանին։ Ասվում է, որ նա 3 անգամ զգուշացրեց Հնդկաստանին, սակայն Մուհամմադ Շահը չընդունեց, որ Աշրաֆ Աֆղանին եւ նրա 800 զինվորներին հանձնել Իրանին։ Նա կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերեց Նադիրի պատվիրակին եւ սպանեց նրանց։ Այսպիսով Նադիրշահը, ով մտադիր էր պատժել Աֆղաններին այն սպանությունների ու խուլիգանությունների պատճառով, որ նրանք Իրանին իշխելու ժամանակաշրջանում էին իրականացրել Իրանի դեմ, պարտադրվեց հարձակվել Հնդկաստանի վրա եւ այսպիսով զորքերը շարժվեցին դեպի Հնդկաստան։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանի խորհուրդատունները նրան ասել էին, որ իրանցիները չեն կարող կատարելապես գրավել Աֆղանստանը եւ հարձակվել Դելի վրա։ Մյուս կողմից Մուհամմադ Շահ Գուրքանին այն կարծիքին էր, որ իր բանակը թե թվային եւ թե ֆինանսապես ավելի բարվոք պայմաններում է։ Սակայն բոլոր ենթադրություններով հանդերձ Նադիրը իր 100,000 հմուտ զինվորներով հարձակվեց Հնդկաստանի վրա։ Դելի հյուսիսից 120 կիլոմետր հեռավորությամբ Հարյանա նահանգում գտնվող Քարնալ դաշտում երկու բանակները դեմառդեմ դուրս եկան։ Մուհամմադ Շահ Գուրքանին անձամ պատերազմի դաշ գնաց, սակայն այդ պատերազմը Հնդկաստանի թագավորի պարտությանը հանգեցրեց։ Ժամանակակից ռազմական պատմաբանների կարծիքով Նադիր Շահը պատերազմում հաղթեց ռազմական տակտիկաներում դրսևորած իր ուշիմության շնորհիվ։ Քառնալի պատերազմը 1.5 օր տևեց։ Նա իր ռազմական տակտիկայում օգտագործեց ուղտերին, որոնք իրենց հետ կրում էին կրակի բոցեր, և այս ռազմավարությունը պատճառ դարձավ, որ Հնդկաստանի փղերը, որոնք Հնդկաստանի բանակում նման էին Միսյունի, վախենան և Գուրքանի բանակում խլրտում առաջանա։ Նաև Նադիր Շահը այս պատերազմում օգտագործեց թեթև և փոխադրվող գնդացիրներ, որոնք հնարավոր էր արագ ու հեշտ տեղափոխել փղերով և կոչվում էին զամբուրակ։ Այսպիսով Քառնալի պատերազմում հնդիկները չարաչար պարտվեցին և նրանք բազմաթիվ զոհեր տվեցին։ Նադիր Շահը մուտ գործեց Դելի և այս քաղաքում աղոթեց և իր անունով մետաղադրամ թողարկեց։ Հաղթանակից հետո նա միայն չէր ցանկանում աֆղան պաղստականներ տեսնել, այլ նա գիտեր Գուրքանիների հսկայական հարստության մասին, ուստի ընդունեց Գուրքանիների թագավորության պահպանման առաջարկը, ի դիմաց հարկերը ստանալուն, և Մոհամմադ Շահը ևս ընդունեց այն։ Երբ Իրանի բանակը հեռացավ Հնդկաստանից, Գուրքանի թագավորը միայն իր թագը ուներ, իսկ իր գոհարները, գահը և գանձարանի հարստությունը հանձնել էր Նադիր Շահին։ Նադիր Շահը Հնդկաստանի գանձարանը կատարելապես վերցրեց որպես պատերազմական ավար և հեռացավ Հնդկաստանից։ Սա պատմության ընթացքում իրանցիների ու հնդիկների հազվադեպ և ամենամեծ պատերազմներից էր։ Ըստ ձեզ Նադիր Շահի կողմից Հնդկաստանից արգրաված ավարի մեջ ինչեր էին գտնվում։ Այո, աշխարհի ամենամեծ վարդագույն ադամանդը, այսինքն դարյա է նուրը։ Իհարկե, այդ ադամանդից բացի նա իր հետ վերցրեց Թավուս ադամանդակուր գահը և շատ գոհարեղեններ, իսկ այժմ մի քանի խոսք դարյա է նուր ադամանդի մասին։ Դարյա է նուր ադամանդը հայտնաբերվել էր Հնդկաստանի հարավում և Գուրքանիների հզորանալով, այն 17-րդ դարում հասավ Գուրքանիների դինաստիայի 5-րդ կայսր Շահ Ջահանին, որը տեղադրեց իր գահի վրա։ Նրանցից հետո, մինչև Նադիր Շահի կողմից Դելիի գրավումը, Գուրքանի 7 թագավորների էր պատկանում Դարյայե նուրը, որոնք կամ պանվում էին կամ չարորակ հիվանդություններով մահանում։ Կարծես թե այդ ադամանդը հենց սկզբից չարաբաստիկ էր Հնդկաստանի թագավորների համար։ Ի վերջո, Նադիր Շահը այդ ադամանդը բերեց Իրան։ Մի ադամանդ, որը աշխարհում ամենահազվադեպ ու ամենայուրահատուկ ադամանդներից է համարվում։ Դարյայե նուրի կշիրը 183 կիրատ, այսինքն 36.4 գրամ է։ Նադիր Շահը, քանի դեռ ողջ էր, գեղեցիկ Դարյայե նուրը կապում էր իր բասկին։ Սակայն երբ նա սպանվեց 1747 թվականին, Դարյայե նուրը ժառանգ հասավ նրա թորան Շահրոխ Միրզային, որը Աֆշարների վերջին թագավորն էր։ Շահրոխ թագավորը կուրացվեց Ամիրալամ Խան Խազիմեի կողմից, ով Սիստանի իշխանավորն էր, և ադամանդը բաժին ընկավ Ամիրալամ Խանին, սակայն նրան ևս սպանեցին։ Դարյայե նուրը միարժամանակ Ղաջարների ղեկավար Մուհամմադ Հասան Խան Ղաջարի մոտ էր, ով Ղաջարների դինաստիայի հիմնադիր աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարի հայրն էր, սակայն նրա ճակատագիրը ևս մահն էր, և նրա գլուխը գոհարների հետ միասին ուղարկեցին Քարիմ Խան Զանդի համար, ով Շիրազում գահին էր նստած։ Քարիմ Խանի տեղակալները հերթաբար սպանվեցին կամ պաշտոնից հեռացվեցին, և ադամանդը հասավ Լոթֆալի Խան Զանդին, ով չկարողացավ հաղթել Մուհամմադ Հասան Խան Ղաջարի որդի աղա Մուհամմադ Խանին, և այս ճանապարհին սպանվեց։ Ահավասիկ Դարյայե նուրը աղա Մուհամմադ Խան Ղաջարի բասկին էր կապված, ում հետագայում մի գիշեր սպանեցին իր վրանում։ Ինչպես ապացույցներն են վկայում, այդ ադամանդը իրանցի սուլթանների համար բարեբաստիկ չի եղել։ Ղաջարների դինաստիայի երկրորդ ցակավոր Ֆաթալի Շահը իր անունը քանդակեց Դարյայե նուրի վրա, որը վնասեց այս գեղեցիկ քարը, ապա դա կապեց իր բասկին։ Նրանից հետո հերթը Նասերեդդին ցակավորինն էր։ Նա այդ թանգարժեք ադամանդը 457 բրիլյանի և 4 հակինթների հետ դրեց ոսկիամի շրջանակի մեջ։ Նրանից հետո այն ժառանգ հասավ Մուզաֆֆարեդդին թագավորին, որը այնքան հիվանդ էր, որ չկարողացավ վայելել այ ադամանդի գեղեցկությունը։ Ապա Մոհամմադ Ալի շահ Ղաջարը, խույս տալով Իրանի սահմանադրական կարգերի կողմնակիցներից, նուր ադամանդը վերցնելով ապաստան գտավ Ռուսաստանի դեսպանատնում։ Ու թեև ինքը կարողացավ փախչել, սակայն հեղափոխականները հետ ստանալով ադամանդը այն հանձնեցին պետական գանձարան։ Դարիայի նուրը գեղեցիկ քար է, որը որոշ թագավորներ դա օգտակար էին համարում ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության համար, և ըստ որոշ հետազոտողների այն համարվել է չարաբաստիկ։ Պատմական այս ադամանդը, որը վերիվայրումներով լի պատմություն է թևակոխել, մի անշունչ քար է, որը թիկունքում է թողել բազմաթիվ պատերազմներու հակամարտություններ։ Այդ ադամանդը արքայական գոհարների հետ հանձնվել է Իրանի ազգային բանկին, որից հետո հանձնվել է ազգային գոհարեղենի գանձարանին, և մինչ այժմ պահվում է ազգային գոհարեղենի գանձարանում, և ցանկացողները հատուկ օրերին կարող են դիտել այն։ Ասվում է, որ Դարիայի նուր ադամանդը ավելի մեծ է եղել և վերածվել է երկու կտորների։ Այս ադամանդի երկրորդ կտորը, որը կոչվում է Նուրալեին, մոտավորապես 60 կիրացեր և տեղադրված էր նույն անունով փոքր թագի վրա և պահվում է Իրանի ազգային գոհարեղենի թանգարանում։ Հետաքրքիր է, որ Դարիայի նուրի պատմական ներկայացնելուց հետո այժմ անդրադառնան Քուհենուրի պատմությանը, որը Իրանում չէ։ Քուհենուրը Դարիայի նուրի զույգն է, որը Նադիրշահը բերեց Իրան և կշռվում էր 150 կիրաց։ Այս ադամանդը տարիներ ձեռքից ձեռքի անցել Ընդկաստանի, Մոնղոլիայի, Աֆղանստանի, Իրանի ու Բրիտանիայի ղեկավարների միջոցով։ Ասվում է, որ այս թանկարժեք քարը հայտնաբերվել է 1656 թվականին հին Հեյդարաբադի մոտակայքում Գոլ Քոնդա պատմական բերդի տարածքում։ Իրականության մեջ Քուհենուր ադամանդը Հնդկաստանի արքունիքի իրանցի հայտնի նախարար Միրզա Մոհամմադ Միրջոմլեի կողմից նվիրվել է Հնդկաստանի Գուրքանի թագավոր Շահջահանին և մնացել է այնտեղ։ Երբ Նադիրշահը այդ ադամանդը տեսավ, որը տեղադրված էր Գուրքանի դինաստիայի Մոհամմադ թագավորի թագի վրա, ասաց, սա լույսի սար է, և այդ թվականից ի վեր այն կոչվեց Քուհենուր։ Ինչպես ասացինք, Դարիայի նուր ադամանդը այժմ գտնվում է Իրանի գոհարեղենի ազգային թանգարանում, որի մասին արդեն խոսել ենք, սակայն այս ադամանդը, այսինքն Քուհենուր ադամանդը, այլ ճակատագրի արժանացավ և դժբախտաբար Իրանից դուրս տրվեց։ Երբ Ահմադ խան Աբդալին սպանեց Նադիրշահ Աֆշարին, Քուհենուր ադամանդը տեղափոխվեց Աֆղանստան։ Ահմադ խան Աբդալին երիտասարդ տարիքում Նադիրշահ Աֆշարի բանակի զինծառայող էր, և երբ Նադիր Աֆշարի համարապացուցվեց նրա արժանավորությունը, նրան նշանակեց Աբդալի պաշտուն և ուզբեկ բանակների հրամանատար։ Սակայն նա Նադիրշահի սպանությունից հետո Նադիրի սպանվելու պատճառով առաջացած ուժի վակումը, չարաշահելով և գրավելով Նադիրշահի գանձարանի մի մասը, իշարս Քուհենուրը պաշտուն ցեղախմբերի օվանավորությամբ և օգտագործելով Հնդկաստանի Գուրքանի կայսրության թուլությունը, առիթը չարաշահեց Աֆղանստանում հիմնադրելու Դորանի կառավարությունը։ Քուհենուր ադամանդը շուրջ 70 տարի մնաց Աֆղանստանում, մինչև Շահ Շոջա Դորանի թագավորության ժամանակ այս արժեքավոր ադամանդը այլ ճակատագրի արժանացավ։ Հնդիկ Ռանջիթ Սինգը, ով ցանկանում էր այս ադամանդը աֆղանցիներից վերցնել, խիստ ճանկեր գործադրեց, որպեսզի Քուհենուրը ստանա, թեև Շահ Շոջան նրա պահանջը չէր ընդունում։ Որոշ աղբյուրներում հիշատակվում է, որ ի վերջո Ռանջիթ Սինգը Բրիտանիայի հետ համագործակցաբար աքսորեց Շահ Ռոջայի ընտանիքին և խոշտանգումների ենթարկեց Շահ Շոջային, սակայն Շահ Շոջան մտադիր չէր Քուհենուր ադամանդը հանձնել Բրիտանիայի կառավարությանը, մինչև որ Ռանջիթ Սինգը Շահ Շոջայի 10 տարեկան որդուն իր աչքերի առաջ խոշտանգման ենթարկեց։ Ի վերջո Շահ Շոջան չդիմացավ և հակառակ իր ցանկության ադամանդը հանձնեց բրիտանացիների։ Ռանջիթ Սինգը ադամանդը նախ փոխադրեց Հնդկաստան, ապա նախապես մշակած մի պլանով, որը իբր Հնդկաստանի ու Բրիտանիայի կառավարության միջև մի պայմանագիր էր, ադամանդը հանձնեց Բրիտանիայի կառավարությանը։ Իհարկե, անգլիացիները իրենք համոզված են, որ Քուհենուր ադամանդը Հնդկաստանի կառավարության կողմից նվիրվել է Անգլիայի թագուհուն։ Այժմ ավելի քան 150 տարի է, ինչ Քուհենուրը համարվում է Բրիտանիայի արքայական գոհարներից եւ Բրիտանիայի այլ արքայական գոհարների հետ միասին պահվում է Լոնդոնի աշտարակում մի հատուկ վայրում, մի պատմական պալատ, որը գտնվում է Թեյմզ գետի հյուսիսային ափին։ Դե ինչ բարեկամներ, եթերում էր Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 4-րդ դրվագը, որի ընթացքում ներկայացրեցինք աշխարի երկու հանրահայտ ադամաններ՝ Դարիայե Նուր և Քուենուր ադամանների իրարից տարբերվող պատմականը։ Հաջորդ դրվակում կփորձենք ներկայացնել Իրանի պատմական մեկ այլ գանձի, այսինքն Կյուրոսի Գլանի պատմությունը։ Հարգելի բարեկամ, կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում, Instagram-ում այս հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որը ունի հետևյալ հասցեն. parstoday.ir/hy. Տակագիններ, դու կարող եք ուղարկեք նաև մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի ասեն է armenianradio@wsirib.ir. ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դե ինչ, շնորհակալություն ձեզ, հարգելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Ճշմարիտ խոստում գործողության առանձնահատկությունները Ճշմարիտ խոստում գործողության ընթացքում չի օգտագործվել Իրանի ողջ ռազմական ուժն ու տեխնիկան։ Սակայն այս գործողությունը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց Իրանի հրթիրային հզորությունն ու ճշգրտությունը։ Այս գործողությունը ուղղակի պատշիչ պատասխան էր Իսրայելի ագրեսիային։ Սիրիայում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության դեմ ոտնձգությանը ի պատասխան Իսրայելի մանկասպան ռեժիմի դեմ Իրանի գործողության մասին կարելի է նշել մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցից ամենակարևորները ներկայացնում ենք ըստ հետևյալի։ Առաջին, Իսրայելի դեմ Իրանի ճշմարիտ խոստում գործողության համար Յա Ռասուլլա իմաստալի ծածկագրի ընտրությունը կարևոր ուղեր ձեր պարունակում։ Այն է, որ Իսլամական Հանրապետությունը ապրիլի 13-ին թիրախ դարձրեց սիոնիստական ռեժիմը աշխարի բոլոր իսլամական ազգերի անունից։ Երկրորդ, ի հեճուկը սիոնիստների կարմիր գծի որոշման Իրանը ավելի լայն ու մեծ հարձակումներ իրականացրեց թե սեփական հողից և թե նրանց սպասելիքներից վեր։ Երրորդ, ճշմարիտ խոստում գործողության ժամանակ Իրանը և դիմադրության առանցքը իրենց ամենահարցակողական վիճակում հայտնվեցին, մինչդեռ ոչ միայն Իսրայելը, այլ նրա գլխավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգները ամենապաշտպանական ռազմական վիճակում էին, նրանք ընդամենը կարողացան ավելի քիչ հրթիրներ ստանալ և ավելի քիչ խոցվել։ Չորրորդ, Իրանի ճշմարիտ խոստում գործողությունը ցույց տվեց, որ Իրանի վերաբերյալ ամենակարևոր ռազմական և ռազմավարական գնահատականներից մեկը ճշմարիտ է։ Հաշվարկ, որը տարիներ շարունակ ասում էր, որ Իսլամական Հանրապետությունը կարող է միաժամանակ մոբիլիզացնել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի շատ երկրներին իր ճշնամիների դեմ կազմակերպված ճակատում եւ ռազմական գործողությունների մեջ մտնել։ 5-րդ. Թեև Իրանի ճշմարիտ խոստում գործողությունը չի նախագծվել վերջնական պատերազմի հիման վրա եւ դրանում չի օգտագործվել ողջ ռազմական ուժն ու տեխնիկան, սակայն եւս մեկ անգամ ցույց է տվել Իրանի հրթիրային հզորությունն ու ճշգրտությունը։ Իրանը կրակել է միայն ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ, իսկ հրթիրային գործողության այս ծավալում չի սխալվել նշանառության մեջ։ Միևնույն ժամանակ դա ցույց տվեց Իսրայելի ռազմական տեխնոլոգիաների անկարողությունը իրանական հրթիրների եւ անօթաչու թռչող սարքերի դիմաց։ 6-րդ. Ճշմարիտ խոստում գործողության ծավալների մասին շատ բան չի ասվել։ Սկսած կրակոսների աշխարհագրությունից, թիրախային շրջաններից, անօթաչու թռչող սարքերի եւ հրթիրների քանակից ու տեսակից, հակառակորդի կորուստներից ու վնասվածքներից, հետախուզությունից եւ Իրանի հարձակման տեղեկատվական եւ օպերատիվ չափերի մասին։ Բայց առաջին միանշանակ տպավորությունը այն է, որ Իրանը իրականացրել է անօթաչու թռչող սարքերի եւ հրթիրային խոշորագույն գործողություններից մեկը աշխարհում։ Իրանի ճշմարիտ խոստում գործողությունը բացահայտեց բոլոր տեսակի պատրանքային պնդումները Իսրայելի ռազմական հզորության եւ տեխնոլոգիաների մասին որպես տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ամենաառաջադեմ դաշնակից։ Այդ պնդումներից մեկն այն էր, որ Իրանի ճշնամիները ի վիճակի են առաջադեմ տեխնոլոգիաներով էլեկտրոնային պատերազմի տեսքով խափանել Իրանի հրթիռներն ու արձակման կայանների աշխատանքը մինչ Իրանի գործողությունը։ Այս տարիների ընթացքում շատ են եղել նման պատրանքային պնդումները։ 8-րդ. Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը ճշմարիտ խոստում գործողությունից հետո բաժանվում է երկու մասի. Իրանը շատ հաշվարկներ է փոխել եւ տարածաշրջանի ռազմավարական հաշվարկները փոխելուց բացի կարևոր ուղերս նայն էր, որ Իրանը այսուհետ գործում է նոր հաշվարկների հիման վրա եւ հավասարակշռությունը սկսել է փոխվել, իսկ մյուս կողմն այլ ելք չունի, քան ընդունել այն։ Վերջում պետք է նշել, որ Իրանը առաջնորդվել է հենց ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի դրույթներով, որի համաձայն Իրանը իր ինքնապաշտպանական գործողությունն է իրականացրել եւ օրինական հակահարված է հասցրել սիոնիստական ռեժիմին։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք ճշմարիտ խոստում գործողության առանձնահատկությունների մասին պատմող հաղորդումը։ Հիշեցնենք, այս եւ ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի պաշտոնական հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Hollywood-ի ամենամեծ սուտը, որքան սիոնիստական է Hollywood-ը, ովքեր են նրանց զոհերը եւ որքան ուժեղ են նրանք, արդյոք նրանք կարողանում են պահել վերահսկողությունը, արդյոք նրանց ուժն աճում է, որոնք են նրանց կարմիր գծերը, արդյոք սիոնիստ հրյաները հասնում են կինոյի ավետյաց երկիր, բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու են սիոնիստական Հոլիվուդի մասին։
Հոլիվուդյան 6 հիմնական կինոարտադրող ստուդիոները հիմնվել են 1920-ականներին մի խումբ հրեա ներգաղթյալների կողմից։ Հոլիվուդյան հսկաներից շատերն այդ թվում Հարի Կոնը, Ուիլյամ Ֆոքսը, Կարլ Լեմլը, Լուիս Բմայերը, Ջեք և Հարի Որները և Ադոլֆ Զուկորը հրաներ էին։ Գրող և կինոքննադատ Նիլ Գեբլերն ասում է, որ Հոլիվուդի հիմնադրողները ծնվել են արևելյան Եվրոպայում, միմյանցից 500 մղոն հեռավորության վրա, սակայն հետո բնակություն են հաստատել Լոս Անջելեսում միմյանց 15 մղոն հեռավորության վրա։ Փաստորեն կարելի ասել, որ ամերիկյան երազանքն իրականում ծնվել է արևելյան Եվրոպայում։
20-րդ դարի սկզբին ֆիլմերն արտացոլում էին Թոմաս Էդիսոնի և այլ ամերիկացիների կողմից առաջ քաշված Միացյալ Նահանգների տեսլականը։ Ֆիլմերի մեծ մասը նկարահանվում էր բանվորների ժամանցն ապահովելու համար։ Նույն ժամանակահատվածում Հոլիվուդի հրյա հսկանները տեղափոխվեցին Կալիֆոռնիա, քանի որ այնտեղ միջավայրը քաղաքային էր, իսկ սոցիալական համակարգն այնքան բարդ չէր, որքան նահանգների մյուս կետերում։ Նրանք հավատում էին, որ ոչ միայն ֆիլմերում, այլ նաև իրական կյանքում կարող են ձևավորել սեփական սոցիալական միջավայրը։ Նրանք սկսեցին իրենց բարդ աշխատանքը, ապահովելով ֆիլմերի համար անհրաժեշտ ներդրումները, վերահսկելով ֆիլմի նկարահանման ողջ ընթացքը և ստեղծեցին ֆիլմերի ամբողջ պատմությունը։ Հոլիվուդում աշխատող բոլոր սցենարիստները, ռեժիսորներն ու աստղերը պետք է հետևեին հրյա հսկանների կողմից սահմանված քաղաքականությանը։
Նրանք ստեղծեցին իրենց սեփական Միացյալ Նահանգներն, որն իրական ԱՄՆ-ի ստվերն է։ Սակայն այդ ստվերն այնքան հայտնի դարձավ ու այնքան տարածվեց, որ կլանեց իրական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ու դրա արժեքները։ 20-րդ դարի առաջին կեսին Հոլիվուդը վերածվեց հրական կրոնական տաճարի, որտեղ գերակշռող դարձան հրական արժեքները։ Դերասանները դարձան ամերիկյան նոր կրոնի աստվածներ և աստվածուհիներ, նոր կրոնն ուներ կուրքերի կարիք, որոնք նույնպես պետք է լինեին հրաներ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին և Պաղեստինի օկուպացիայից հետո Հոլիվուդի օրակարգում ներառվեց սիոնիզմի նպատակները որպես ամերիկյան արժեք ներկայացնելու գործը, և 100 տարի անց իրավիճակը չի փոխվել։ Հսկաներին փոխարինել են նրանց ժառանգները։ Հոլիվուդյան ամենախոշոր ֆիլմարտադրող ընկերությունների ղեկավարներն այսօր հրաաներ են։ 1920 թվականից հետո իրավիճակը գրեթե չի փոխվել։ Հեռուստասերիալների ու ֆիլմերի արտադրողների գրեթե 2/3-ը հրաաներ են։ ԶԼՄ-ներում, որոնք նույնպես գտնվում են հրաաների վերահսկողության տակ, շատ չի քննարկվում ժամանցային ոլորտի նկատմամբ նրանց գերիշխանության հարցը։
Երիտասարդ ու ամբիցիոզ ռեժիսորների համար կա 3 խորհուրդ։ Առաջին, Հոլիվուդի կենարար շղթայի վերևում հրյաներն են։ Երկրորդ, նրանք մտադիր են մնալ այնտեղ։ Երրորդ, հիշեք առաջին 2 կետերը։ Կինոռեժիսոր Արթուր Օլիվերն ասում է, ֆիլմարտադրող ստուդիաների մեծ մասի սեփականատերերը սիոնիստ հրահագործարարները։ Նոր հորիզոններ կինոփառատոնի շրջանակներում ես աշխատել եմ նրանց հետ և նպատակ ունեի մասնակցել Without a Box-ին, որտեղ կարող ես գովազդել քո սեփական փառատոնը, սակայն նրանք առանց որևէ բացատրության ինձ թույլ չտվեցին դա անել։ Հետագայում պարզեցի, որ Without a Box-ի սեփականատերը նույնպես սիոնիստ հրեա է։ Հրեական կազմակերպության անդամ, որն աջակցում է Պաղեստինում հրեաբնակ ավանների շինարարությանը, փորձելով այդ տարածքները ներկայացնել որպես հրեական հողեր։ Հոլիվուդում նման բաներ շատ կան, իսկ Իսրայելին քննադատող ֆիլմի նկարահանումն անհնար է։
Այնուամենայնիվ մի խումբ հոլիվուդյան աստղեր քննադատել են Հոլիվուդում սիոնիստների գերիշխանությունը և Իսրայելի ոչագործությունները։ Օսկարակիր դերասանուհի Վանեսա Ռեդգրեյվն ասել է. «Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար. Կարծում եմ, ես և Ջեյն Ֆոնդան կատարեցինք մեր կյանքի լավագույն գործը և կարծում եմ, որ դա մասամբ պայմանավորված էր մեր ռեժիսոր Ալֆրեդ Զինենմանի ջանքերով»։ Նաև կարծում եմ, որ հավատացինք նրան, ինչի մասին խոսում էինք, միլիոնավորներից 2-ը, ովքեր զոհեցին իրենց կյանքը և պատրաստ էին զոհել ամեն ինչ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում։ Ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալ եմ ձեզ։ Կարծում եմ պետք է շատ հպարտ լինենք, որ վերջին շաբաթների ընթացքում մնացել եք ձեր դիրքերում և չեք վախեցել մի խում սեյոնիստների սպառնալիքներից։ Նրանց վարկը վիրավորական է աշխարհում հրեաների դիրքի ու ֆաշիզմի դեմ պայքարի նրանց հերոսական պատմության համար։ Ես հարգանքով եմ լցված այդ պատմության նկատմամբ և հարգում եմ ձեզ, որ մինչև վերջին պահն ամուր կանգնեցիք ձեր դիրքերում ու վերջնական հարված հասցրիք այն շրջանին, երբ Նիքսոնն ու Մակ-Քարթին համազգային որս էին սկսել նրանց դեմ, ովքեր ցանկանում էին արտահայտել ճշմարտությունը կյանքի ու աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես հարգում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ և խոստանում եմ պայքարել ֆաշիզմի դեմ։
Սակայն այս քայլերն առանցին դեպքեր չեն։ Իսրայելի դաժանություններին զուգահեռ աճում են նաև հոլիվուդյան աստղերի քննադատությունները։ Իսպանացի դերասաններ Պենելոպա Կրուզը և Խավիեր Բարդեմը ռեժիսոր Պետրո Ալմադովարի հետ միասին կինոյի ոլորտի 100 ներկայացուցիչներից էին, ովքեր 2014 թվականի հուլիսին ստորագրեցին բաց նամակ, կոչ անելով Եվրամիությանը դադարեցնել Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայում։ Նամակը ստորագրել էին նաև Բենիտո Զամբրանոն, Լոլա Հերերան, Հուադա Նորիեգան, Ռոզա Մարիա Սարդան և երաժիշներ Ամորալան ու Նաչո Կամպոն։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսրայելը 34 օր շարունակ շրջափակման մեջ պահեց Գազան, ինչի հետևանքով զոհվեց 1900, վիրավորվեց 11000 մարդ։ Եվ ինչպես այսօր 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին, մեկնարկած Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությունից հետո Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության ընթացքում, այն ժամանակ նույնպես Գազայում զոհված յուրաքանչյուր 5 պաղեստինցիներից 4-ը խաղաղ բնակիչներ էին, այդ թվում երեխաներ, որոնք կազմում էին զոհերի մեծ մասը։ Նամակը ստորագրած իսպանացի դերասանները Եվրոմիությունից պահանջում էին ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկել Գազայում Իսրայելի ռազմական գործողություններին վերջտալու համար։ Նամակում նշված էր, որ Իսրայելը նվաստացնում է ձերբակալվածներին և ամեն օր ոտնահարում օրթանան գետի արևմտյան ափին ապրող պաղեստինցիների իրավունքներն ու սպանում նրանց։ Դիմելով իսրայելական օկուպանտ ուժերին, նամակը ստորագրողները պահանջել էին անհապաղ զինադադար հաստատել և դադարեցնել շրջափակումը, որի մեջ Գազան գտնվում է ավելի քան 2 տասնամյակ։ Նամակը ստորագրողները նաև նշել էին, որ վերջին հակամարտությունների պատճառն իսրայելի առաջխաղացումներն են պաղեստինյան տարածներում և 1967 թվականին հաստատված սահմանների խախտում։
Նամակի հրապարակումից մի քանի ժամ անց սիոնիստական Հոլիվուդն ու նրա երկրպագուններն արձագանքեցին դրա։ Արձագանքներն այնքան թշնամական էին, որ դրանցում նույնիսկ հնչում էին նամակը ստորագրած դերասաններին Հոլիվուդի սև ցուցակում ներառելու սպառնալիքներ։ Նրանք նշում էին, որ Իսրայելին քննադատող դերասանները հակասեմիստներ են, իսկ հակասեմականության մեջ մեղադրվող դերասաններին Հոլիվուդում պիտակավորում են։
Բարդեմն ու Քրուզը միակ դերասանները չեն, ովքեր վերջին տարիներին բախվել են Հոլիվուդի նմանատիպ արձագանքին։ Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմի ռեժիսոր և հոլիվուդյան աստղ Մել Գիբսոնը նույնպես հատել է կարմիր գիծը։ 2006 թվականին ոստիկանների հետ վիճաբանության ժամանակ Գիբսոնն ասել էր. «Աշխարի բոլոր պատերազմների համար պատասխանատու են հրեաները. Դուք եք հրեա»։
Իսկ որոշ ժամանակ առաջ Գիբսոնը հրապարակել էր սիոնիստական ռեժիմի դրոշի նկարը, որի վրա Դավթի աստղի փոխարեն ավազե ժամացույց էր։ Նկարին կից գրառման մեջ Գիբսոնը նշել էր. «Վերջը մոտ է, և նրանք դա գիտեն, ուստի ոչնչացնում են ամեն ինչ իրենց ճանապարհին»։
Տանգագին բարեկամներ, ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այս և ռադիոժամի բոլոր ունկնդիրներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության, լավատեսության ու սիրով։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք Իրանի մազանդարան նահանգի երաժշտությանը։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ հետ ենք յոթ օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Այսօր կծանոթանանք Իրանի մազանդարան շրջանի երաժշտությանը։
Մինչ Կասպից ծովի հարավային շրջաններում արիացիների բնակչության հաստատելն այնտեղ ապրում էր տապուր ժողովուրդ։ Տապուրներն իրանական ծագում ունեցող հնագույն ցեղն են։ Իրանի հյուսիսում գտնվող Ալբորզ լեռնաշղթայի արևելյան բարձունքներում ապրել են նաև հիրկանի, պարթև և այլ ցեղերի մարդիկ։ Այդ շրջանն այսօր հայտնի է որպես Իրանի Մազանդարան նահանգ։
Նահանգը մի կողմից շրջապատված է Ալբորզ լեռնաշղթայով, մյուս կողմից Կասպից ծովով։ Այսօր նահանգների սահմանները որոշում են դրանց աշխարհագրական տարածքի հիմամբ, սակայն ազգային պատկանելիությունն ու լեզուն սահման չեն ճանաչում։ Որպես օրինակ, Մազանդարանի բարբառը կիրառվում է ոչ միայն այդ նահանգում, այլ նաև հարևան Գոլեստան նահանգի մի շարք բնակավայրերում, այդ թվում Բանդարգյաս քաղաքից մինչև Քյաթուլ Ալիաբադ ընկած շրջաններում։ Մազանդարանի ցեղերի անուններ կան այնպիսի պատմաբանների աշխատություններում, ինչպես Արիանա և Կվինտուս Կուրտիսը։ Բացի այդ, նրանց մասին հիշատակել են նաև Պտղոմեոսն ու Ստրաբոնը։
Երաժշտությունն առկա է մազանդարանցիների կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Հնուց ի վեր այս նահանգում զբաղվել են երաժշտությամբ։ Մազանդարանի երաժշտությունը կարելի է բաժանել 3 տեսակի՝ նվագելու երաժշտություն, երգելու երաժշտություն և պարելու երաժշտություն։ Երգերի համար նախատեսված երաժշտությունը Մազանդարանի երաժշտության ամենակարևոր տեսակներից է և իր հերթին լինում է մի քանի տեսակի՝ տապուրի, քաթուլի, չարվադարի, նաջմա, սանամ և այլը։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կխոսենք երգերի համար նախատեսված երաժշտության մասը։
Աբուրի երաժշտությունը վերագրվում է համանուն ցեղին։ Այն անվանում են նաև Ամիրի երաժշտություն։ Ամիրխանի երգեցողության տեսակ է, որը մեծ տարածում ունի Մազանդարան նահանգում։ Սեֆիաների ժամանակաշրջանում ապրած բանաստեղծ Ամիր Փազավարի Մազանդարանի գրած բանաստեղծությունները մեծ սիրով են ընդունվել ժողովրդի շրջանակում։ Նա ապրել է 17-ից 18-րդ դարերում։ Ամիր Փազավարի բանաստեղծությունները ներկայացնում են երկտողեր և անվանվել են Ամիր Գաթե կամ Ամիրն ասել է։ Այս բանաստեղծի ստեղծագործությունները վկայում են Իմամ Ալիին և իսլամի մարգարեին տանիքին նրա նվիրվածության մասին։ Լսենք Ամիրի երաժշտությունից մի կատարում վարպետ Աբդուլ Հասան Խոշրուի կատարմամբ։
Միասին լսեցինք Աբդուլ Հասան Խոշրուի գեղեցիկ կատարում։ Երջանկայիշատակ Աբդուլ Հասան Խոշրուն ծնվել է 1946 թվականին Ղայմ շահրում։ Նրա հայրն իր ժամանակի ականավոր երգիչներից էր։ Խոշրուն մանկուց սովորել է իր բնակավայրի երաժշտությունը և կարևոր դերակատարություն ունեցել Մազանդարանի երաժշտության պահպանման գործում։ Շարունակենք մեր զրույցը և անդրադառնանք Քաթուլի երաժշտությունը։
Իրանի կրոնական հնագույն գրքերից մեկում, Ավեստայում, Քաթիոն նշանակում է մեծ։ Մազանդարանի Բարբարում նույնպես այն նշանակում է մեծ։ Քաթուլի երաժշտությունը հենց զգսպից բարձր տոնով է սկսվում և պետք է երգել ամենաբարձր տոնով։ Քաթուլի երգը հնչում է հարսանիքների ու տոնակատարությունների ժամանակ և ներկանները ձայնակցում են երգչին, որպեսզի նա ավելի բարձր ձայնով երգի։ Քաթուլի երգերին ուղեկցում են լալևա և սորնա գործիքներով նվագող երաժշտությամբ և կապված են Մազենդերանի արևելյան շրջանների և Ալիաբադ Քաթուլի հետ։ Այս երաժշտությունը շատ են կարևորում նաև Մազանդարանի հարևան Գոլեստան նահանգում և Ալիաբադ Քաթուլ քաղաքում։ Այս երաժշտությունը ներառում է տարբեր տեսակի երգեր, որոնց մասին կխոսենք Գոլեստան նահանգի երաժշտության մասին ծրագրում։ Լսենք Յար Նարինջի խանում գեղեցիկ երգը Նաջվանի Քաթուլ խմբի կատարմամբ։
Միասին լսեցինք Յար Նարենջի խանում գեղեցիկ երգը Նաջվայի Քաթուլ խմբի կատարմամբ։ Հաղորդման վերջում կխոսենք Մազանդարանի Չարվադարի կամ Չարբիդարի երաժշտության մասին, որը նույնպես նախատեսված է երգերի համար։ Չարվադարի երաժշտությամբ ուղեկցվող երգերը երգում են չարվադարները։ Այս երգերը պատմում են Մազանդարան նահանգի չարվադարների կյանքի մասին։ Հնում, երբ գյուղերը գտնվում էին բարձրադիր վայրերում և մարդկանց կյանքի համար անհրաժեշտ ապրանքները ձեռք բերելը հեշտ չէր, մարդիկ ում անվանում էին չարվադարներ, ընտանի կենդանիների միջոցով մարդկանց օգնում էին ձեռք բերել իրենց անհրաժեշտ ապրանքները։
Մեկ այլ տեղ չարվադարներ են կոչվում այն մարդիկ, ովքեր ջորիններով գնում էին Մազանդարանի և Գիլանի անտառներ և կտրում ծառերը, որոնք նախապես ընտրվում ու նշանակվում էին ճարտարագետների կամ անտառային պահպանության գրասենյակի կողմից, քանի որ անտառային ճանապարները հարթ չէին ու մեքենա չէր կարող դրանցով անցնել, չարվադարները ջորիներով դուրս էին բերում կտրտված ծառերը։ Այս ընթացքում ծնվեց չարվադարի երաժշտությունը, որը պատմում էր չարվադարների մասին ու որը հիմնականում երգում էին հենց նրանք։ Մազանդարանի երաժշտության մեջ չարվադարի երաժշտությունը մեծ տեղ է հատկացվել։ Այս նահանգի ավանդական երաժշտության ալբոմներում ներառվում են մեծ թվով չարվադարի երգեր։ Այս երգերը երգվում են տխուր տոնով և ներկայացնում են չարվադարների կյանքն ու առօրյան։ Միասին լսենք չարվադարի երգի կատարումը։
Հարգելի հյուրընկալներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը, հետագա թողարկումներում կշարունակենք ձեզ ներկայացնել Մազանդարանի երաժշտությունը, աստված ձեզ պահապան։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի վճային հավելվածի իրան։
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.